We are thrilled to welcome you.
Dobrý jedný večerno. Tempelskom trgu vás nadušno pozdravimo na generálnom sestanku mladenk Cirkve Ježíše Krista svätých z posledných dní. Nocoj sme se zbrali u konferenčnom središču Salt Lake City. Prav tako pa so se sedaj po sem svetu zbrali mladenke, njihove mame in voditeljice. Lepo vás je videti. Predsednik Monson, ki se stanku predseduje, me je prosil naj se stanak vodim. Sem sestra Elaine S. Dalton, generalna predsednica mladenk. Počašteni smo, da so nocoj z nami naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson, njegova svetovalca predsednik Henry Eyring in Dieter Uchtdorf. Pozdravimo tudi starešino Neila L. Andersona iz zbora 12 apostolov, starešini Craiga Christensena in Shana M. Bona od 70-terih ter škofa H. Davida Burtona. Te brate podpiramo in spoštujemo ter se jim zahvaljujemo za njihovo navdihnjo duhovniško vodstvo. Tukaj sta tudi moje svetovalki, sestri Mary Cook in Ann Dibb, ki ju imam rada. Generalnemu predsedstvu Društva za pomoč in osnovne, kot tudi generalnemu odboru mladenk, se ljubeznivo zahvaljujemo za njihovo nazočnost. Pozdravimo vse prisotne in vse, ki nas spremljate preko drugih elektronskih občijo. Za petje hvalnic na tem sestanku bo poskrbel Združeni pevski zbor mladenk iz kolov v področju Salt Lake-a. Pod vodstvom Merrily Webb na orgli pa bo igrala Linda Margetts. Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico na vrhu gore. Uvodno molitev bo na to izrekla Emily Lewis, mladenka iz Jutaška zahodnega kola v Cedar Hillsu.
Dear kind and gracious Heavenly Father.
Naš dragi nebeški oče, zelo smo hvaležni za lep dan, da smo se lako zbrali. Vemo, poznamo kdo smo. Vležni smo za vse blagoslove, ki jih imamo. Blagoslovi proroke in apostole. In molimo za govornike in vse to, ki so po svetu. Vležni smo za odkupno daritev za Jezusa Kristusa in za njegovo ljubezen za nas. In to rečimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now favor us.
Spor bo sedaj zapel hvalnico. Guardians of Virtue. Na čelo bo igrala Jessica Hunt iz Utaškega kola Pleasant Grove, Manila. Po petju nam bo spregovorila sestra Anne M. Dibb, druga svetovalka v generalnom predsedstvu Mladink. Za njo bomo prisluhnili sestri Mary Ann Cook, prvi svetovalki v generalnom predsedstvu Mladink. Na to si bomo ogledali kratek video o mladenkah z vsega sveta, ki pričujejo o pomembnosti iskanja tega, kar je kreposno, ljubko, na dobrom glasu in hvale vredno.
My dear young women, it is a great...
Drage mladenke, zame je to velik privilegij, da nocoj stojim pred vami. Pogled na vas je osupljiv in nadihujoč. 13. člen vere je skupna tema letos. Ko sem udeleževala srečanj mladih in zakramentskih sestankov, se poslušala, kako so fantje in deklete govorili o tem, kaj 13. člen vere pomeni njim in kako se nanaša na njihovo življenje. Veliko jih je, ki vedo, ki je to zadnji člen vere, najdaljši, da se ga je najtežje naučiti in tisti člen, za katerega upajo, da jih škof ne bo prosil, naj ga povedal. Vendar pa številni med vami tudi veste, da je veliko več. 13. člen vere je vodič pravičnega krščanskega življenja. Za trenutek si predstavljajte, kakšen bi bil svet, če bi se vsak odločil živeti po naukih, ki jih vsebuje. Verujemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in v dobrotnost do vseh ljudi. Resnično rečemo lahko, da sledimo Pavlovemu napotilu. Vse verujemo, vse upamo. Vzdržali smo marsikaj in upamo, da bomo lahko vse vzdržali. Če je kaj krepostnega, ljubkega ali na dobrem glasu in hvale vrednega, prav to iščemo. V prvem nagovoru v sobotnem dopoldanskem delu generalne konference, ki ga je imel predsednik Manson kot prerok, je navedel Pavlovo svarilo, ki je navdihnilo veliko načel 13. člena vere. Predsednik Manson je omenil, da danes živimo v času polnem izzivov in nas spodbujal. Dejal je, da bi na tem včasih negotovem potovanju skozi življenje sledili na svetu apostola Pavla, ki nam bo pomagal, da bomo ostali varni in na pravi poti. Nocoj bi se rada osredotočila na dve zelo sorodni načeli 13. člena vere, ki nam zagotovo pomagata, da ostajamo varni in na pravi poti. Imam močno pričevanje o in obvezo do pomembnosti načel poštenja in resnice. Prvič, verjamem v poštenje. Kaj pomeni biti pošten? Knjižica Zvesti veri uči. To, da smo pošteni, pomeni, da smo vselej iskreni, resnicoljubni in brez prevare. Bog nam je zapovedal, naj bomo pošteni. Popolna poštenost pa je nujna za našo odrešitev. Predsednik Hunter je učil, da moramo biti pripravljeni biti pošteni do obisti. Dejal je, pred leti so v avlah in pri vhodih naših kapel viseli plaketi z naslovom Bodite pošteni do sebe. Večina se jih je nanašala na majhne, vsakdanje stvari v življenju. Prav z njimi se vzgaja načelo poštenja. So takšni, ki bodo priznali, da je moralno napačno, da si nepošten pri velikih stvarih, vendar verjamejo, da je opravičljivo, če so te stvari manjše pomembnosti. Ali je res razlika? Ali so res stopnje nepoštenosti, ki so odvisne od tega, ali gre za majhno ali veliko zadevo? Predsednik Hunter nadaljuje, če hočemo, da nas spremljata učitelj in sveti duh, moramo biti pošteni do sebe, do Boga in do bližnjih. Posledica tega je resnična radost. Če smo pošteni v vseh stvarih, velikih in malih, imamo duševni mir in čisto vest. Naši odnosi so bogatejši, ker so osnovani na zaupanju. Največji blagoslov, ki ga prinaša poštenje, pa je, da nas lahko spremlja Sveti Duh. Rada bi vam povedala preprosto zgodbo, ki mi je še utrdila odločitev, da bom poštena v vsem. Neki mož je nekega večera na sosedovo polje šel krast koruzo. S seboj je vzel svojega sinka, da bi sedel na ograji in oprezal, zato da bi ga posvaril, če bi šel kdo mimo. Možak je veliko vrečo v roki preskočil ograjo in še preden je začel trgati koruzo, vzrl naokrog, najprej na eno stran, nato na drugo, in ker ni videl nikogar, je bil na tem, da bo začel polniti vrečo. Nato je deček zaklical: "Oče, nekam se še nisi uzrl. Pozabil si se ozreti navzgor." Ko smo v skušnjavi, da bi bili nepošteni, in ta skušnjava nas doleti vse, lahko predpostavljamo, da ne bo nihče vedel. Ta zgodba nas opominja, da nebeški oče vedno ve in da bomo naslednjič odgovarjali pred njim. To spoznanje mi pomaga, da si še naprej prizadevam živeti po naslednji zavezanosti. Verjamem v poštenje. Drugo načelo, ki ga uči 13. člen vere, je, da verjamem v resnico ljubonost. Slovar besedo resnica opredeli kot stanoviten, predan, točen oziroma brez odstopan. Ena mojih najljubših knjig britanske klasike je Jane Eyre, ki jo je Charlotte Bronte napisala. Glavna junakinja Jane Eyre je revna, najstniška sirota, ki pooseblja to, kar pomeni biti resnico ljuben. V tej domišljijski pripovedi neki gospod Rochester ljubi gospodično Eyre, vendar se z njo ne more poročiti. Namesto tega gospodična Eyre roti, naj z njim živi, ne da bi bila deležna ugodnosti zakona. Gospodična Eyre gospoda Rochestra prav tako ljubi in jo slednje za trenutek zamika, na kar se vpraša, koga na svetu vendar briga zate, oziroma koga bo prizadelo to, kar delaš. Jenina zavest hitro odgovori: "Meni je do sebe. Bolj osamljena, bolj brez prijateljev, bolj brez podpore sem, bolj se bom spoštovala. Spolnjevala bom zakon, ki ga je dal Bog. Zakoni in načela niso za takrat, ko ni skušnjave, so za takšne trenutke kot ta. Če bi jih takrat, ko bi mi ustrezalo, prikršila, kakšna bi bila njihova vrednost? Imajo vrednost, tako sem vselej verovala. V najprejšnja mnenja, učitna odločitve je vse, kar imam v tej uri, na kar se zanašam, na to se upiram." V brezupnem trenutku skušnjave je bila Jane Eyre zvesta svojim prepričanjem. Zaupala je v zakon, ki ga je dal Bog, in trdno se je zoprstavila skušnjavi. Če smo zveste svojim prepričanjem, če tudi zaradi tega nismo priljubljene, čeprav ni lahko ali zabavno, nas to ohranja varne na poti v večno življenje. Všeč mi je risba, ki jo je narisala ena od mladink, da bi jo spominjala na željo, da bi izkusila radost večnega življenja. Če smo zveste, nam to omogoča, da pozitivno vplivamo na življenje drugih. Nedavno sem slišala naslednjo zgodbo neke mladenke, ki je zaradi svoje pridanosti temu, da bi bila zvesta svojim prepričanjem, močno vplivala na življenje neke druge mladenke. Pred leti sta bili Christy in Jen v istem pevskem zboru v Texasu. Čeprav se nista dobro spoznali, Jen je nekega dne preslišala Christy, kako se je s prijatelji pogovarjala o veri. Jen je potem, ko se je nedavno spet srečala s Christy, pripovedovala naslednjo zgodbo: "Bila sem žalostna, ker nisem ničesar vedela o tem, o čemer si se pogovarjala s prijatelji, zato sem starše za Božič prosila za svetopismo. Svetopismo sem dobila in ga začela brati. Zato se je začelo moje versko potovanje in iskanje prave cerkve. Minilo je 12 let. Nekega večera sem padla na kolena in moledovala, da bi vedla, kaj naj naredim. Tisto noč sem sanjala o tebi, Kristi. Nisem te videla, odkar sva maturirali. Sanje so se mi zdele čudne, vendar si jih nisem razlagala. Naslednje tri noči sem spet sanjala o tebi. Nekaj časa sem premišljevala o pomenu san. Spomnila sem se, da si mormonka. Ogledala sem si mormonsko spletno stran. Prvo, kar sem našla, je bila beseda modrosti. Moja mama je 2 leti predtem umrla za pljučnim rakom. Bila je kadilka in ko sem prebrala o besedi modrosti, je to imelo zame velik pomen. Kasneje sem obiskala očetov dom. Sedela sem v dnevni sobi in začela moliti. Prosil sem, da bi vedela, kam naj grem in kaj naj naredim. Tisti trenutek se je na televiziji prikazala reklama za cerkev. Številko sem si zapisala in še isti večer poklicala. 3 dni kasneje so me poklicali misionarji in me vprašali, če bi mi domov lahko prinesli mormonovo knjigo. Rekla sem da. Krstila sem se čez 3 mesece in pol. 2 leti kasneje sem v cerkvi srečala svojega moža. Poročila sva se v templju Dallas. Sedaj imava 2 lepa, majhna otroka. Hotela sem se ti zahvaliti, Kristi. Si bila tak čudovit zgled. Bila si prijazna in krepostna. Misionarja sta me učila lekcije in me vprašala, ali bi se krstila. Moja 3. misionarka pa si bila ti. Svojimi dejanji si posadila seme in moje življenje je zaradi tebe resnično postalo boljše. Sedaj imam večno družino. Moji otroci bodo odraščali tako, da bodo poznali polnost Evangelija. To je največji blagoslov, kar ga lahko dobi kdo od nas. K temu v mojem življenju si pripomogla ti. Ko sem s Kristi stopila v stik, je povedala, včasih se mi zdi, da ko slišimo seznam lastnosti, ki jih navaja 13. člen vere, se čutimo nemočne. Vendar vem, da s tem, ko po teh merilih živimo in si prizadevamo slediti Kristusovemu vzoru, lahko kaj spremenimo. Počutim se precej tako kot Amon, ko pravi, in to je blagoslov, ki se je razlil nad nas, da smo postali orodje v Božjih rokah, da je bilo izvršeno to veliko delo. Molim, da vsaka od vas ne bo le izjavila verjamem v poštenje in resnico, temveč, da si boste tudi zadale, da boste po tej obljubi vsak dan živeli. Molim, da vas bodo pri tem, ko boste opravljali delo, katerega ste bile poslani opravljati, krepili moč, ljubezen in blagoslovi nebeškega očeta. Vse to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
A few weeks ago, I learned an important
lesson. Nekaj tedni me je neka dvorika, mlada govornica v oddelku, naučila pomembno lekcijo. Ganilo mi je, ko je samozavestno poučevala o Jezusu Kristusu. Svoje izjave je zaključilo z izjavo, če je Jezus Kristus v središču mojega življenja, moj dan poteka bolje, do ljubljenih sem prijaznejša in me nadaja radost. V zadnjih mesecih sem to mladenko daleč opazovala. Vsakogar pozdravi z iskrivimi očmi in se mu takoj nasmehne. Opazovala sem jo, kako se radostila nad uspehom drugih. 2 vrtci sta mi nedavno poročali o odločitvi te mladenke, da je zavrnila vstopnice za kino, ko je spoznala, da ta izkušnja ne bi bila krepostna. Ljubeči je, prijazna in poslušna. Živi samo z enim od staršev in v njenem življenju ni manjkalo izzivov. Zato sem se spraševala, kako ohranja veselega prijaznega duha, ko je pričevalo, v središču mojega življenja je Jezus Kristus, sem dobila odgovor. Verujemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in dobrotnost. Ta lepi seznam krščanskih lastnosti nas bo pripravil za tempeljske blagoslove in večno življenje. Rada bi se osredotočila zgolj na eno od teh besed, dobrohoten. Pomeni nekomu želeti dobro. Biti dobrohoten pomeni biti prijazen, dobromisleč in dobrotljiv. Številne ste za misel o dobrohotnosti spoznali, ko ste bile v osnovni in ste se naučili naslednjo pesem. Prijazen bom prav do vseh ljudi, ker Bog tako želi. Prijaznost z menoj naj se začne, vedno ponavljam si. Odrešenik nas je učil o dobrohotnosti in tako živel. Jezus je imel vse rad in vsem služil. Če je v središču našega življenja Kristus, bomo postali dobrohotni. Če hočemo razviti te Kristusove lastnosti, moramo odrešenika spoznati in hoditi po njegovih poteh. Prilika usmiljeni Samarijan nas uči, da bi morali imeti rade vse. Zgodba se začne, ko je odrešenika učitelj postave vprašal, učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Odgovoril je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Učitelj postave je na to vprašal, kdo je moj bližnji? Zanimivo je, da je to vprašal prav učitelj postave, ker so imeli ljudje na severu sosede oziroma bližnje Samarijane, ki so jih tako prezirali, da so raje šli naokrog po daljši poti skozi dolino Jordan, kot da bi potovali skozi Samarijo. Jezus je na to vprašanje odgovoril s priliko. V tej priliki je neki človek šel iz Jeruzalema v Jeriho in padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustiti na pol mrtvega in odšli. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarja, ki ju dal gostilničarju in rekel, poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Ravno nasprotno, od Juda in Levita, ki sta šla mimo enega od svojih, je bil Samarijan prijazen ne glede na razlike. Izkazuje Kristusovo lastnost dobrohotnosti. Jezus je v tej zgodbi učil, da je vsak naš bližnji. Neki svetovalec v škofovstvu je pripovedal o izkušnji, ki uči, kako pomemben je vsak bližnji. Ko se je ozoril po občestvu, je zagledal otroka z veliki škatlo barvic najrazličnejših barv. Ko je pogledal po številnih članih oddelka, se je spomnil, da so si zelo podobni kot te barvice. Vsak pa je tudi zelo edinstven. Pripomnil je, odtenek, s katerim so obarvali oddelek in svet je njihov. Vsak ima svoje moči in šibkosti, hrepenenje, sanje. Skupaj pa se zlijajo v pisano kolo duhovne in enotnosti. Enotnost je lepa lastnost. To je prijeten občutek miru, ki izhaja iz pripadnosti družini. Pomeni, da hočemo za druge najboljše, da ti nihče noče nič slabega. To pomeni, da nikoli ne boste osamljeni. To enotnost razvijemo in svojo edinstveno barvo razdajemo z dobrohotnostjo. Ste se kdaj počutili osamljeni ali opazite tiste, ki so osamljeni, ki živijo v črnem belu svetu? Mladenke, opazovala sem, kako svojo edinstveno barvo obarvate življenje drugih. Predsednik Manson je učil, kako se družiti s vrstniki in vsakim, ki ga srečemo, ko je z dekletom rekel, moje dragocene mlade sestre, rotim vas, da imete pogum in se vzdržite sojenja in kritiziranje ljudi okrog sebe, kakor tudi pogum, da poskrbite, da je vsak sprejet. Lahko sledimo vzoru usmiljenega Samarijana in spremenimo svet samega enega človeka, tako da smo dobrohotni. Vsako od vas bi prosila, da bi prihajajočem tednu naredile vsaj eno samarijansko dejanje. Morda bo potrebno, da pridete do prijateljev, s katerimi niste pogosto, ali da premagate plahost. Pogumno se lahko odločite, da boste služili nekomu, ki z vami ne ravna lepo. Obljubim vam, da boste, če boste presegli sebe, počutili tako dobro, da bo ta prijaznost postala del vašega vsakdanjika. Ne le, da je odrešenik imel rad vse, temveč je vsem služil. Svojo dobroto razdajajte številnim. Stari in mladi so lahko močno blagoslovljeni zaradi vašega služenja. Predsednik Manson je od trenutka, ko je bil še fant, vedno v srcu imel posebno mesto za starejše. Zavedal je vrednosti kratkega obiska, nasmeha ali stiska ovenile izgubane roke. Takšna preprosta dejanja dobrotljivosti prinašajo toplino v življenju, ki je včasih polno dolgih osamljenih dni. Vsako od vas bi rada prosila, da bodite pozorni do starih staršev in ostarelih. Jutri se ozrite po cerkvi in poiščite nekega ostarelega, ki bi mu v življenju nekaj vaše barve prišlo prav. Ni potrebno veliko, v pozdrav jih pokličite po imenu, z njimi malce poklepetajte, bodite jim na razpolago, da jim boste pomagali. Bi lahko odprli vrata ali jim pomodli pomoč na domu ali na vrtu. Katerega je tisto opravilo, ki je za vas v vaših mladih letih preprosto, a je lahko pretežek projekt za ostalega? Včasih je najtežje biti dobrohoten v lastni družini. Za močne družine je potreben trud. Bodite veseli, pripravljeni pomagati. Veliko težav doma nastane zato, ker družinski člani govorijo in ravnajo sebično. Zanimajte se za potrebe drugih družinskih članov. Potrudite se, da bi bile mirovnice. Jezus je imel otroke rar, jih vzel v naročje in blagoslovil. Prav kakor odrešenik, lahko tudi vaša prijaznost blagoslovi vse otroke, ne le tiste v vašem domu. Morda ne poznate vpliva, ki ga imata vaše življenje in vzor na majhnega otroka. Nedavno sem od neke prijateljice, ki vodi varstvo za otroke v krajevni gimnaziji, kamor hodi več fantov in deklet, ki so člani cerkve, prejela sporočilo. Ko z majhnimi otroki hodim po hodnikih, je lepo videti, koliko garderobnih omaric ima na notranjosti vrat sličice Jezusa ali templja. Pred nekaj tedni je eden od otrok videl sličico Jezusa in rekel, glejte, Jezus je v naši šoli. Ta dijakinja je bila ganjena do solz in je sklonila ter otroka objela. Dekletu sem se zahvalila, ker je dober zgled. Spodbudno je vedeti, da je veliko mladih, ki se si prizadevajo zagovarjati resnico, pravičnost in narediti svoj del. V cerkvi imamo prav čudovito mladino. Ne bi mogla bolj pritrditi. Dekleta, svet spreminjate s tem, če je v središču vašega življenja Kristus in če postajate, kar želi, da ste. Hvala za vaše dobrohotno življenje, ker sprejemate tiste, ki so morda drugačni, ker ste prijazne. Zaradi vaše dobrohotnosti druge usmerjate k odrešenikovi luči. Hvala, ker se spomnite, da s prijaznost menoj naj se začne. Vem, da je predsednik Manson Božji prerok, katerega življenje je vzor dobrohotnosti. Sledite našemu preroku, učite se od njega in prisluhnite njegovim besedam. Verjamem v evangelij Jezusa Kristusa in vem, da je bilo duhovništvo na zemlji obnovljeno preko Josepha Smitha. Vem, da odrešenik živi. Za nas je dal svoje življenje. Molim, da bo Jezus Kristus postal središče našega življenja in da mu bomo sledili tako, da bomo imeli druge rade in jim služile. Vem, da s tem, ker verjamemo v dobrohotnost, lahko napravimo svet boljše. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I'm a young woman, and I
Mladinka, in jaz verujem. Sem le ena, toda po sem svetu nas je na tisoče sester, ki se po svojih najboljših močeh trudimo, da bi razvile ves svoj potencial. Nekateri ljudje nas morda opazujejo in opazijo nekaj drugačnega. Drugačne smo zaradi tega, kar verujemo. In v kaj verujemo? Vprašajte, katerokoli od nas povedali vam bomo. Nedavno sem v svetih spisih prebrala vers, ki pravi, naj nas zlo ne premaga, temveč naj mi zlo premagamo z dobrim. Ni se nam treba bati oziroma bežati pred svetom, lahko pa ga spremenimo. Temo lahko spremenimo ljuč.
After I'm done reading
Ko prineham s branjem svetih spisov ali z molitvijo oziroma s čim podobnim, poskušam slednje udejanjiti. Že ko delam majhne stvari, mi to spremeni dan in ves dan lahko občutim svetega duha. Sem Božja hči in sem prijateljica, sem sestra in kmalu bom postala mamica. In mislim, da resnično lahko izstopim in marsikaj spremenim. Doma, kolikor je le v moje moči, poskušam ohraniti mir in duha, ker si želim, da bi bil naš dom tempel. Poznam moč templja in mir, ki ga tam lahko občutimo. Vem, da ti odhod v tempel, služenje v templju in razmišljanje o templju pomagajo, da se v življenju osredotočiš na Kristusa, kar prinaša veliko moč. Pomaga ti priti Kristusu in te pripravlja na vlogo matere, na življenje, ki jo ne boš več najstnik.
I have a testimony.
Mam pričevanje o ljubezni Jezusa Kristusa. Vem, da me ima rad in da mi vsele stoji ob strani. Vem, da je Jezus Kristus moj odrešenik in da je za me umrl. Vsele nam ponuje pomoč, me pa se moramo odločiti, da ga bomo sprejeli. Nikoli nas ne bo pustil, da bi hodili same. Sem ena mladinka, toda po vsem svetu nas je na tisoče. Verujem v poštenje in resnico, čistost, dobrohotnost, krepost. Obljubila sem, da bom vsele, vsem in posod Božja priča. Iščemo to, kar je krepostno, ljubko, na dobrom glasu in hvale vredno. In postopoma, korak za korakom, spremenimo svet.
My dear young friends,
moje drage mlade prijateljice, ste hčere nebeškega očeta, ki vas ima rad. Ste izvoljeni rod. Hvala, ker si prizadevate slediti odrešeniku Jezusu Kristusu. Hvala, ker verujete. Hvala za majhne in preproste stvari, ki jih delate vsak dan, s katerimi si krepite pričevanje ter pomagate in služite. Ste Izraelovo upanje. Ste luč na gori. da bi vaše življenje vselej odražalo resnice, ki jih najdemo v Evangeliju Jezusa Kristusa, da bi bile večni vpliv na svojem potovanju na zemlji. Radi vas imamo.
I hope you will always remember what you've learned and felt.
Upam, da si boste za vselej zapomnile, kaj ste se nocoj naučile in občutile. Zadovoljstvo mi je, da vas sedaj lahko nagovorim. Za menoj bo zbor zapel hvalnico. Vem, da odrešenik živi. Na harfo bo pa igrala Hannah Cope. So trenutki, ko besede ne morejo opisati tega, kar občutimo. Molim, da vam bo duh v srcu pričeval o vaši božanski istovetnosti in vaši večni odgovornosti. Ste Izraelovo upanje. Ste izvoljenje in kraljeve hčere ljubečega nebeškega očeta. Prejšnji mesec sem imela priložnost, da sem se udeležila tempeljske poroke nekega dekleta, ki jo poznam od njenega rojstva. Ko sem sedela v sobi za pečatinje, sem se spomnila tistega dne, ko sem jo prvič držila v rokah. Mama jo je oblekala v belo oblekico in mislila sem si, da je ena najlepših dojenčic, kar sem jih videla. Potem je to dekle stopilo skozi vrata, spet oblečeno v belo. Žarela je in bila srečna. Ko je stopilo v sobo, sem si z vsem srcem želela, da bi si vsaka mlada ženska lahko predstavljala ta trenutek in si prizadevala, da bi bila vedno vredna, da bi sklenila in spoštovala svete zaveze ter prijela tempeljske uredbe. Ko je ta par pokleknila pri svetem oltarju, sta prijela obljube, ki ju bodo blagoslovile, krepile in njima pomagale pri njunem potovanju na zemlji. To je bil eden tistih trenutkov, ko se je svet ustavil in so se radostilo sa nebesa. Ko se je novo poročeni par sazro v ogromno ogledalo v sobi, so ženina vprašili, kaj vidi. Del je vse tisti, ki so bili pred menoj in vse tisti, ki bodo za nama. Videla je svojo bodočo družino, njeno potomce. Vem, da je tisti trenutek ponovno razumela, kako pomembno je, da verjamemo v to, da smo kreposne in vrle. Ni lepšega prizora, kot je par, ki je pravilno pripravljen in skupaj kleči pri tempeljskem oltarju. Leto v mladenkah vas bodo pripravila na tempelj. Tam boste prejeli blagoslove, do katerih ste opravičene kot dragocene Božje hčere. Nebeški oče vas ima rad in si želi, da bi bili srečni. Pot do tja pomeni, da hodite po poti kreposti in da se oklenete svojih zavez. Mladenke, v svetu, v katerem se vse bo razširijo moralno umazanje in strpnost do zla, morate varovati sebe, svojo družino in vse tiste, s katerimi se družite. Biti morate varuhinje kreposti. Kaj je krepost in kdo je varuh? Krepost je miselni in vedenski vzorec, zasnovan na visokih moralnih merilih. Vključuje neomadeževanost in moralno čistost. In kdo je varuh? Varuh je nekdo, ki varuje, ščiti, brani. Zato boste kot varuhinje kreposti varovale, ščitile in branile moralno čistost, ker je moč za ustvarjanje življenje na zemlji, svete in postignjenja in jo morate varovati, dokler se ne poročite. Krepost je pogoj za to, da vas vodi Sveti Duh. Vodstvo boste potrebovali za to, da boste uspešno usmerili svet. To, da smo krepostne, je predpogoj za tempel. To pa je tudi predpogoj, da vredne stojimo v odrašenikovi navzočnosti. Osebni napredek in morila, o katerih lahko beremo v knjižici za moč mladih, so pomembna. Če delate to, kar vsebujete ti knjižici, vas bo to okrepilo in vam pomagalo da boste bol pripravené za kráľestvo. Lonsko poletie sa je skupina deklejt z področia Alpine v Utahu odločila, da se bodo ostraditočile na tempel, tako da bodo peš odšle od utaškega templja Draper do templja Salt Lake, kar celoti znaša čez 35 km, prav kakor je delal eden od pionerov, John Roy Moyle. Brat Moyle je bil kamnosek, ki ga je prerok Brigham Young poklical na delo na za tempel. Vsak teden je od doma do templja prehodil razdaljo čez 35 km. Ni bilo lahko in moral je premagati veliko ovir. Nekoč ga je v nogo brcnila ena njegovih krav. Ker se mu noga ni zacelila, so mu jo morali odrezati. Iztesil si je leseno nogo in po številnih tednih spet prehodil razdaljo čez 35 km, da bi opravil delo, ki si ga je zadal. Mladenke v šestem oddelku Cedar Hills so se odločile, da bodo prehodile isto razdaljo za nekega prednika in tudi za nekoga, ki jih navdihuje pri tem, da ostajajo vredne templja. Svoj pohod do templja so začele zgodaj zjutraj z molitvijo. Ko so se odpravile, se me je dotaknila njihova samozavest. Dobro so se pripravile in vedele so, da so pripravljene. S očmi so zazoro vecil. Vsak korak, ki so ga naredile, je bil simboličen tudi za vsako od vas, ker se tudi ve pripravljate na templj. Vaše usposabljanje se je začelo z vašo vsakodnevno molitvijo in branjem Mormonove knjige. Ko so te mladenke hodile dalje, jih je na poti kraj kaj premotilo, vendar so ostale osredotočene na cilj. Vsako od vas lahko na poti do templja marsikaj premoti, hrani ali ovira, vendar ste odločene in ustrajete. Pot, ki so jo ubrale te mladenke, so jim začrtale voditeljice, ki so jo že prehodile in ohranile smer, ter določile nevarnejšo in neposredno pot. Naj ponovim, vaša smer je označena in lahko ste pomirjene, da odrešenik poti ni le prehodil, temveč jo bo ponovno prehodil z vami. Vsak korak poti. Na tem potovanju do templja so bili očete, matre, družinski člani in duhovniški voditelji v vlogi varuhov. Njihova naloga je bila, da so poskrbeli, da so bile vse varne in obvarovane pred nevarnostmi. Mladenke, vaši očete, škofi in številni drugi bodo vaši varuhi, ko boste hodili po poti do templja. Opozarjali vas bodo in vas usmerjali, in če se boste poškorovali ali ranili ali zašli, vam bodo pomagali. Name je naredilo vtis to, da so v zadnjih kilometrih pohoda te odločne mladenke in njihovi bratje, mladeniči in prijatelji prišli podpreti in jih spodbujati. Neki brat je dvignil svojo sestro, ki je imela hude žulje in jo preostanek poti do templja nesel na hrbtu. Ko so te nevrjetne mladinke cilj dosegle, so potočile solze, ko je vsaka prispela do templja, se z roko dotaknila svetega kamna in si tiho zadala, da bo vedno vredna templja. Templjska hoja je metafora za žuljanje. Ob poti so jih varovali starši in duhovniški voditelji, nudili so jim podporo in pomoč. Mladenke so druge drugo varovali in podpirali. Mladeniči so občudovali moč, predanost in žuljansko moč mladenk. Bratje so nosili sestre, ki so bili poškorovane. Družine so se radostili s hčerami, ko so svojo hojo do templja zaključili in jih varno odpeljali domov. Če hočete ostati na poti v tempel, morate varovati svojo krepost in krepost tistih, s katerimi se družite. Zakaj? Mormon je u Mormonovi knjigu učio da sakra je postan čistost najdraži i najdragocenejši od svega. Kaj lako svako od vas naredi da bo varuhinja kreposti? Začne se z obvezo. Ko sem bila še sama mladenka, sem se naučila da je nekatere odlučitve treba sprejeti le enkrat. Sem napisala svoje seznam stvari, ki jih bomo vedno delala in stvari, ki jih ne bom nikoli naredila. To je med drugim vključevalo spolnjevanje besede modrosti, vsak dan molitev, plačevanje desetino in zavezo, da bom vedno šla v crkev. Te odločitve sem sprejela enkrat in potem sem v trenutku dolečine odločitve natančno vedela, kaj moram narediti, ker sem se odločila že prej. Upam, da bo vsako od vas napisala seznam stvari, ki jih boste vedno delali in stvari, ki jih ne boste nikoli naredili. Na to potem seznam uživite. To, da smo varuhinje kreposti, pomeni tudi, da boste vedno spodobne, ne le v oblačenju, temveč v govoru in dejanjih. To pomeni, da razumete pomembnost kreposti, ker razumete tudi, da je vaše telo tempel in da svetih moči stvarjenja ne bi smeli razumeti pred poroko. Razumete, da posedujete sveto moč, ki vključuje sveto odgovornost na zemljo, privedete druge duše, da prejme telo. Ta moč zadeva še eno sveto dušo. Ste varuhinje nečesa, kar je dragocenejše od rubino. Bodite zveste, bodite poslušni. Sedaj se pripravite za to, da boste pripravljeni, da boste prejeli vse blagoslove, ki vas čakajo v Gospodovih svetih templjih. Matre, ki nocoj poslušate, ste najpomembnejši vzor kreposti za svoje hčere. Hvala vam. Nikoli ne oklevajte, da bi jih učile, da so kraljevske Božje hčere in da njihova vrednost ni osnovana na njihovem čutnem videzu. In vidijo naj, kako se vaše prepričanje pravilno in stalno odraža v vaši osebni drži in videzu. Tudi veste varuhinje kreposti. Lani sem ponovno osvojila vrh Enzajna. Bilo je zgore zjutraj in tiste gore sem pogledala na goro Gospodove hiše, na Temple Salt Lake. Spet je bilo kristalno jasno. Pioniri so dali vse, kar so imeli, da bi prišli na vrh gora, zato da bi ve in jaz imeli tempelske blagoslove. 40 let žrtvovanja in pridnega dela, zakaj? Ker so tako kot ve verjeli. Verjeli so v preroka. Verjeli so, da je videl Boga in Sina. Verjeli so v odrešenika. Verjeli so v Mormonovo knjigo. Zato so lahko rekli, vse verujemo, vse upamo, vzdržili smo marsikaj in upamo, da bomo lahko vse vzdržili. Vzdržili so marsikaj in tudi mi lahko. 13. člen vere je to, kar verjamemo, kajti zaradi teh stvari smo vredni vstopiti v tempel in nekega dne stati v nazočnosti našega nebeškega očeta, preizkušeni, čisti in pečateni. Zaradi tega se boste morali biti bolj pripravljeni za kraljestvo, pripravite in si pridobiti zaupanje, da težke stvari zmorete. Mladenke, ste del velikega dela in niste sami. In če boste krepost in čistost varovali, boste prejeli moč, če boste spolnjevali zaveze, ki ste jih sklenili, vas bo Sveti Duh vodil. Obdajali vas bodo nebeške vojske angelov. Predsednik Monson nas opominja. Pomnite, da v tem velikem življenjskem teku ne tečemo sami. Upravičeni smo do Gospodove pomoči. Pripravite se za tisti dan, ko boste prišli v Gospodov tempel, vreden in pripravljeni, da boste sklenili svete zaveze. Pričujem da Bog živi, da živi njegov ljubljeni sin, naš odkupitelj, Jezus Kristusa. In da bo vsako od vas vodena in obvarovana na poti u tempel, ter nazaj u njegovu nazočnost. Molim da bo vsako od vas prijela moć za to delo, kar bo vaša najboljša ura. Živite za tisti lepi don, o katerom je govora u razodetju, ko boste horile u belom, ker ste vredne. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We will now hear from President Henry.
Sedaj bomo prisluhnili predsedniku Henryju Bieringu, prvemu svetovalcu v prvem predsedstvu. Za njim bo zbor zapel zaključno hvalnico. Kako trdno veru imate v Boga? Po petju hvalnice bo zaključno molitev izrekla Bethany Wright, mladenka iz Arizone.
My beloved young,
moje ljubljene mlade sestre, ste svetlo upanje. Večkrat ste slišali, da ste svetlo upanje Gospodove cerkve. Moje namenoco je, da vam pomagam, da boste verjeli, da je to res. Če bo to verovanje v vas postalo globoko pričevanje, dano od Boga, vas bo usmerjalo pri vsakdanjih odločitvah. Potem vas bo Gospod pri odločitvah, ki se vam zdijo majhne, vodil do tiste sreče, ki si jo želite. Zaradi vaših odločitev bo Gospod lahko blagoslovil številne. Vaša odločitev, da ste nocoj z nami, je primer takšnih pomembnih odločitev. Povabljenih je bilo več kot milijon mladenk, mater in voditeljic. Od vseh stvari, za katere bi se lahko odločile, ste se odločile, da boste z nami. To ste storili zaradi svojih prepričanj. Verujete v Evangelij Jezusa Kristusa. Zadostno verujete, da ste prišli poslušati njegove služabnike. Zadostno vero v upanje, da vas bo to, kar boste slišali oziroma občutili, vodilo v boljše življenje. V srcu ste začutili, da je hoja za Jezusom Kristusom pot do večje sreče. Tega morda še ne prepoznavate kot zavestno odločitev velike pomembnosti. Morda vas je pritegnilo to, da je bila s prijateljicama oziroma z družino. Morda ste se preprosto odzvali na prijazno povabilo. A če tudi tega niste opazili, ste vsaj zaslišali oddaljeni odmev odrešenikovega povabila. Pridi, hodi za mano. V tej uri, ko smo jo skupaj preživeli, vam je Gospod poglobil verovanje vanj in vam okrepil pričevanje. Slišali ste več kot le besedo in glasbo. V srcu ste začutili pričevanje duha, da so na zemlji v Gospodovi pravi cerkvi živi preroki in da je pot do sreče znotraj njegovega kraljestva. Pričevanje, da je to danes na zemlji edina prava in živa cerkev, se vam je poglobilo. Vsi nismo tega občutili popolnoma enako. Nekatere ste občutili pričevanje duha, da je Thomas S. Monson Božji prerok. Druge pa, da so poštenje, krepost in dobrotnost do vseh ljudi resnično odrešenikove lastnosti. In s tem si še bolj želele, da bi mu bile podobne. Vse si želite okrepiti pričevanje o Evangeliju Jezusa Kristusa. Predsednik Brigham Young je vašo potrebo in željo videl v preroškem videnju. Bil je ljubeč oče in živi prerok in je videl v preroškem videnju že pred 142 leti. Videl je, kako svet vpliva na njegove hčere. Videl je, da jih posvetni vplivi odvračajo od Gospodove poti k sreči. V njegovih dneh je takšne vplive deloma povzročila nova čezcelinska železnica, ki je samotne in zaščitene svete povezovala svetom. Morda ni videl sodobnih tehnoloških čudežev, ko si lahko s pomočjo naprave, ki jo držite v rokah, odločite. Lahko odločite se povezati z neštetimi zamislimi in ljudmi po svetu. Toda vrednoto za svoje hčere in za vas je videl v tem, v vaše odločitve izhajajo iz mogočnega pričevanja o živem in ljubičem očetu in njegovem načrtu sreče. Tule je njegov večni preroški in navdihneni na svet njegovim hčerami za vas. To je moje osrednje nocojšnje sporočilo. Izrekel ga je doma v sobi, manj kot kilometer od tega mesta, ker se to sporočilo predaja Božjim hčeram v deželeh po celem svetu. Potrebno je, da mlade Izraelove hčere pridobijo živo pričevanje o resnici. Potem je ustanovil Združenje mladenk, ki je postalo to, kar v Gospodovi cerkvi danes imenujemo mladenke. Nocoj ste občutile nekaj čudovitih posledic njegove odločitve, ki jo je sprejel tistega nedeljskega večera v sprejemnici svojega doma. Več kot 100 let kasneje Izraelove hčere hrepenijo, da bi tudi same imele živo pričevanje o resnici. Sedaj in vse svoje življenje boste potrebovali to živo in rastoče pričevanje, ki vas bo okrepilo in vas vodilo po poti v večno življenje. In s tem boste za svoje brate in sestre po svetu in skozi rodove postali posrednice Kristusove luči. Iz svojih izkušenj veste, kaj je pričevanje. Starešina Joseph Fielding Smith je učil, da je pričevanje prepričujoče spoznanje, ki ga je zrazu detjem prejme ta, ki ponižno išče resnico. O svetem duhu, ki to razodetje prinaša, je rekel, njegova prepričujoča moč je tako velika, da v mislih ni prostor za dvom, ko spregovori duh. Samo tako lahko nekdo resnično ve, da Jezus je Kristus in da je njegov evangelij pravi. Same ste občutile ta nadih. Morda ste nocoj tako kot jaz prejeli potrditev enega dela evangelija. Ko sem zaslišal besede 13. člena vere o tem, da bomo pošteni, zvesti, čisti in dobrohodni, se mi je zdelo, kakor da jih je izrekel Gospod. Ponovno sem začutil, da so to njegove lastnosti. Joseph Smith je bil njegov prerok. Po tem takem zame to niso bile le besede. V mislih sem zagledal prašne judejske poti. In Getsemanski vrt. V srcu sem nekoliko začutil, kako bi bilo klečati pred očetom in sinom, tako kot je Joseph v gozdiču v New Yorku. V mislih nisem videl svetlobe, močnejše od sijaja opoldanskega sonca, tako kot jo je on. Vendar sem začutil toplino in čudež pričevanja. Pričevanje boste pridobivali postopoma, ko boste prejeli potrditev delov celotne resnice Evangelija Jezusa Kristusa. Naprimer, ko boste brali in premišljevali o Mormonovi knjigi, si vam bodo verzi, ki ste jih prej že prebrali, zdeli novi in bodo dobrili nove zamisli. Ko vam bo Sveti Duh potrdil, da izprečuje resnico, si boste močno okrepili pričevanje. Ko boste svete spise preučevali, o njih molili in razmišljali, se bo vaše živo prečevanje poglobilo. Najboljši opis tega, kako to živo prečevanje pridobiti in obdržati, se po mojem nahaja v 32. poglavju Almove knjige v Mormonovi knjigi. Nemar z tega že večkrat prebrali. Vsakeč, ko ga preberem, v njem najdem novo luč. Ponovno preglemo lekcijo, ki jo uči. Ti navdihneni odlomki nas učijo, naj svoje iskanje pričevanja prečnemo z delčkom vere in željo porasti. No coj ste občutile vero in to željo, ko ste prisluhnile s pobudnim govorom o odrešnikovi prijaznosti, njegovom poštenju in o čistosti njegovih zapovedi ter odkupni daritvi, ki nam je bila omogočena. Tako je v vašem srcu že posajeno seme vere. Morda ste v srcu celo začutile nekakšno rast, obljubljeno v Almovi knjigi. Vendar morate zanj tako kot za rastlino skrbeti ali pa bo slabelo. Pogoste in iskrene molitve v veri so bistvena in potrebna hranila. Poslušnost resnici, ki ste jo prejele, bo priči vanjo hranilo živo in ga krepilo. Poslušnost zapovedim je del hranjenja, s katerim morate hraniti svoje pričevanje. Spomnite se od rešenikove obljube. Če hoče kdo resničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga, ali pa jaz govorim samo od sebe. To je pomagalo meni, kakor bo tudi vam. Eden od evangelijskih naukov, kateri so me učili, ko sem bil mlad, je, da večno življenje največje od vseh Božjih darov. Spoznal sem, da je del večnega življenja to, da skupaj živimo v ljubezni, v družinah za večno. Od prvega trenutka, ki sem za te resnice slišal in sem glede njih v srcu prejel potrditev, sem se čutil obvezanega, da se po svojih najboljših močeh izogibam sporom in si prizadevam za mir v družini in doma. Šele po tem življenju bom lahko užival polnost tega največjega blagoslova, večnega življenja. Torej sredi izzivov tega življenja mi je bilo dano le bežno zreti to, kakšna je lahko moja družina v nebesih. Zaradi teh izkušenj se moje pričevanje je o resnici oči pečatenja, ki se je odejanje v templjih poglobilo in krokrpilo. Ko sem opazoval hčerki, ki sta v templju krstili se za svoje prednike, se je moje srce obrnilo k njima in k tistim prednikom, katerih imena smo našli. Obljuba preroka Elija, da se bodo v družinah srca obrnila drugemu, nam je bila uslišana. Tako je vera zame postala določeno spoznanje, kot nam je obljubljeno v Almovi knjigi. Izkusil sem vsaj nekaj radosti, ki so jo občutili moji predniki, ko je odrešenik po svojem zemeljskem delovanju prišel v svet duhov. Nauki in zavezi opisujejo, da so se sveti radostili v svoje odkupitve in upognile kolena in priznali Božjega Sina za svojega odkupitelja in rešitelja iz smrti in verik pekla, ter da je njihovo obličje žarelo in žar iz Gospodove nazočnosti je bil na njih in peli so zahvalo v njegovem svetem imenu. Njihovo radost sem lahko občutil, zato ker sem udejanjal pričevanje, da je Gospodova obljuba o večnem življenju prava. To pričevanje se mi je ukrepilo zaradi odločitve, da ga udejanjam, prav kakor je odrešenik obljubil, da se bo. Prav tako nas je poučil, da moramo poleg poslušnosti, za katero se odločimo, v molitvi prositi za pričevanje o veri. Gospod je o tem poučil, ko nam je zapovedal, naj o Mormonovi knjigi molimo. Po preroku Moroniju je rekel, glejte, opomnil bi vas, ko boste te reči brali, če bo Božja modrost, da jih boste brali, da se boste spomnili, kako milosten je bil Gospod s človeškimi otroki, odavam ovega stvarenja prav do časa, ko boste te reči prejeli in o njih premišljivali v srcu. In ko boste te reči prejeli, bi vas opomnil, da bi vprašali Boga, večnega očeta, v Kristusovem imenu, ali so te reči ma resnica. In če boste vprašali z iskrenim srcem, z resničnim namenom, z vero v Kristusa, vam bo resnico teh reči pokazal z močjo Svetega Duha. In z močjo Svetega Duha lahko spoznate resnico vseh reči. Upam, da ste se že prejeli potrditev te obljube, oziroma da jo boste kmalo prejeli. Odgovora morda ne boste dobili z eno in mogočno duhovno izkušnjo. Jaz sem ga sprva prejemal počasi, vendar je bil vsakič, ko sem Mormonovo knjigo bral in o njej molil, močnejši. Ne zanašam se na to, kar se je zgodilo v preteklosti. Да си охраним живо пречевание в Мормонови книги. Се погосто склицуем на Моронијево обљубо. На та благослов не гледам код на неке самоумевнега, код на стално правицо. За пречевание морамо скрбети из молитве в вери, с хребененјем по Божи беседи в светих списих и с послушностью о ресници, ки смо јо прели. Обстаја неварност да молитв занемарјамо. Наше пречевание је в неварности, че свети списе беремо и преучујемо ле обчасно. То са убийствена хранила за наше пречевание. Спомните се, сварили в Алмови книги, че па босте дрво занемарјали и се не мнели за негово него, глете не Бог погнало коренин, и ко Бог пришла врочина сонца и га изсушила, по овенело, кер нема коренин, и изполите га и га извржете. Седа е то ни за то, кер семе ни било добро, нити ни, кер би садли тега не бил пожелене вреден, пач па е за то, кер со ваше тла неплодна и дрвеса ночете неговати, зато не можете имати садуле тега. Че желите да би ваше пречевание расло и наспевало, се можете редно и непрестано гостити с Господово беседо, искрено молити, тер удејањати послушност Господовим заповедим. Обчасно се уси знадемо в околишчинах, на катери не можемо упливати, ки нам змеде озорец преучевање светих списов. Учасих на почија обдобје, ко се одлочимо, да не бомо молили. Морда се за нека часа одлочимо презрети некатери заповеди. То да ваша желја по живам пречевању не бо ослишана, че босте позабили на сварило и на обљубо в Алмови книги. И тако, че босте беседи не неговали и били за очесом вере, зазрти в садлите, николи не босте могли тргати саду дрвеса жулења. Че па босте ен беседо неговали, да, неговали дрво, ко бо зачело врасти својо веро, с велико марливостјо и потрпежливостјо, озирајоч сег садуле тега, бо погнало коренине, и глете то бо дрво, ки бо погнало в вечно жулење. И заволјо ваше марливости и ваше вере, и ваше потрпежливостјо с беседо, ки о босте неговали, да би се в вас закоренила, глете босте с часома тргали садлите, катери је над усе драгоцен, ки је слајше од усега кар је сладко и ки је бол бел од усега кар је бело, да, и честиши од усега кар је чисто. И с тем садом се босте гостили, прав доклер не босте сити и не босте гладували, не джиали. Потем босте жели награду за своју веру и своју марливост и потрпежливост, и велико потрпљење чакајоч да вам бо древо одобрило сад. Беседе зазрти в сад лите из тега одломка со водиле мудро поучевање ки сте га биле далежне ноцое. Зато со биле ваше очи зазрти в приходност в темпелско печатно собано. Зато смо вам ноцое помагали остварити слико о ненавидезно безкончни вериги светлоби ки зрцали во огледалих на стени печатни собани в Божи хиши, кер се лахо порочите. Че се такшнега не лахо веселите с радосно желјо, ки приде заради причевања, босте укрепљене, да се босте упрде скушњавам света. Усакич, ко се босте одлучили да босте поскушали живети болко то дрешеник, се босте укрепиле причевање. Правочасно босте спознале да е он луч света. Обчутиле босте да е светлоба в вашем живљењу веча. То се не бо згодило брез призадевања, а бо пришло. Пач па се бо згодило ко бо ваше пречевање расло и ко се за босте одлучиле да босте зан скрбеле. Тисто кар е од Бога е светлоба и так и светлобо преме и остане в Богу. Преме ше веч светлобе. И тиста светлоба постана ведно светлеша до пополнега дне. Ко босте другим пречевали, босте луч свету. В вашем жулењу бору лахо видали одраз Христусове лучи. Господ бо нашел поти, да се бо та светлоба дотакнила тистих, ки их имате раде. Бог побосо заради сдружене вере и причевание негових чера в своё светлобо, дотакнил милиону живлен в неговом королевстве и по всем свету. В вашем причеванию и ваших одлучитвах лежи упание церкви и всех родов, ки будут следили вашему взгляду, да послушате и спремете Господово повабило. Приди, ходи за мано. Господ вас позна и вас има рад. Рад вас имам и вам причуем. Сте хчере любечега и живега очета в небесих. Вим, да е негов устали син, Иисус Христос, одрешеник и луч света. Причуем вам, да вам и Свети Дух, но Цо е послал споручила, ки вам в сърцу потерујо ресницо. Predsjednik Monson je živi prerok Božji. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Oh,
Naš
dragi nebeški oče, tako hvaležne smo za ta dan, da smo se lahko dobile tukaj za naše matere, da je lahko po svetu ta sestanek. Hvaležni smo za vse, kar smo slišali. Prosimo te, da nam pomagaš, da bomo dobrohodne in prosimo te, da bomo varno potovali domov. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.